ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალთაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისათვის უფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. მინდობით აღზრდა ოჯახურ გარემოს მოკლებული ბავშვებისთვის მზრუნველობის ალტერნატიული ფორმები, რეგულაციები და სახელმწიფო პროგრამები, ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რა არის ბავშვის მინდობით აღზრდა, ვის შეუძლია იყოს მიმღები მშობელი, ვინ ექვემდებარება მინდობით აღზრდას, როგორ ხდება მიმღები ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა, როგორი გარემოა შექმნილი და რა პრობლემებს აწყდებიან აღსაზრდელები და მიმღები ოჯახის წევრები, როგორ მუშაობს მინდობით აღზრდის პროგრამები, როგორ ზრუნავს სახელმწიფო ზრუნველობა მოკლებულ პატარებზე და რა ბედიელით სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ მოზარდებს სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ. ეს გახლავთ მთელი რიგი საკითხები, რომელთა გარკვევას დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად შევეცდებით. მიმღები მშობელი და სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლები იქნებიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ალღაზ FM 105.5 რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა ჭეთლიძე გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვიგრძობთ გადაცემას ოჯახურ გარემოს მოკლებული ბავშვებისთვის მზრუნველობის ალტერნატიული ფორმების განვითარებაზე სახელმწიფო 1999 წლიდან მუშაობს. მინდობითი აღზრდა მზრუნველობის ერთ-ერთი ასეთი ალტერნატივა გახლავთ. მოგეხსენებათ, საქართველოში ბავშვთა სახლები აღარ არსებობს, მათ ნაცვლად მიუსაფარი და სოციალურად დაუცველი პატარები სხვადასხვა ინსტიტუციაში გადაამისამართეს, ბავშვების ნაწილი მინდობით აღმზრდელებმა და მეურვეებმა ჩაიბარეს, ნაწილი გაშვილდა, ნაწილი ბიოლოგიურ ოჯახებს დაუბრუნდა, ნაწილი კი მიაბარეს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს. როგორც აღნიშნეთ, დღეს მინდობით აღზრდაზე ვისაუბრებთ. დღესდღეობით საქართველოში მინდობით აღზრდაში 1474 ბავშვი, აქედან 219 შეშმე სტატუსის, 40 კი განსხვავებული საჭიროების მქონია. რა მდგომარეობა აჭარაში, როგორ მუშაობს ეს პროგრამა, როგორ ხდება მინდობით აღზრდაში მყოფ ბავშვებზე მეთვალყურეობა სახელმწიფოს მხრიდან, ამაზე ახლა გადაცემის სტუმრები ისაუბრებენ. სტუდიაში არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის წარმომადგენელი სოცმუშაკი ცისანე ჩიკვაიძე, მიმღები მშობელი, ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი რადიოჟურნალისტი მაია პაპიძე, რომელსაც თავად ყავს ორი შვილი და სამი შვილი შვილი და დამატებით მინდობით აღზრდის პროგრამით 4 მცირეწლოვანს მეურვეობს. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 27 43 91. ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით მაიკო, ქალბატონო ცისანა, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ აღნიშნეთ რომ მინდობით აღზრდაზე საუბრობთ. სოციალური სააგენტოს ვებგვერდზე ამოვიკითხე რომ მინდობით აღზრდას ექვემდებარება 18 წლამდე ასაკის პირი, რომელიც არის ობოლი, რომლის მშობელი ან მშობლების სასამართლო გზოუკოდ დაკარგულად აღიარა, რომლის მშობელს შეეზღუდა ან შეუჩერდა მშობლის უფლებები. მოდით, მაინც რას გულისხმობს მინდობით აღზრდა და როგორ ხდება აღმზრდელების შერჩევა? აქედან დავწყოთ საუბარი.
მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ბავშვთა ზრუნვის სფეროში მინდობითი აღზრდა, ვინაიდან პრიორიტეტი ბიოლოგიური ოჯახის მეურვეობა ზრუნველობისა და შვილად აყვანის შემდეგ ერთ-ერთი უპირატესობას ვანიჭებთ მინდობით აღზრდას, ვინაიდან ბავშვების ზრუნვა მოკლებული ბავშვები ხვდებიან ოჯახურ გარემოში. თვითონ მინდობითი აღზრდა რას გულისხმობს ახლა და რა პროცედურები და რას ითვალისწინებს თვითონ აი ეს მომსახურება, სახელმწიფო მომსახურება. მინდობითი აღზრდა გულისხმობს სახელმწიფოსა და მიმღებს ოჯახ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ბავშვის გადაცემას მიმღებ ოჯახზე. მაგრამ აქ არის რიგი პროცედურები, რომელსაც გაივლის მიმღები მშობელი შესაბამისი თანდართული დოკუმენტაციით, საბუთებით, სპეციალური გადამზადებით და ამის შემდეგ ხდება რა თქმა უნდა მასზე ბავშვის შეთავაზება. შემიძლია გითხრათ რომ არის გარკვეული საკითხები, ანუ გარკვეული მიმართულებები, სადაც შესაძლებელი არის რომ მიმღებშობლად ვერ დარეგისტრირდეს მოქალაქე, ეს რა თქმა უნდა იყოს საკითხი. ეს არის ოდესაც საქართველოს კანონმდებლობით შეზღუდულ მდგომარეობად არის აღიარებული და არ აქვს ფიზიკური ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრობლემებიდან გამომდინარე, მას უფლება არ აქვს იყოს მიმღები ოჯახი. გარდა ამისა არის აუცილებლად ის სარეიტინგო ქულა უნდა კონდეს მას სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ბაზაში, მისი ზრული ქულა უნდა იყოს ზრულზე მეტი, რადგანაც შეძლოს ეკონომიურად ძლიერი ოჯახი უნდა იყოს და შესაბამისად შეძლოს უნდა ბავშვის მზრუნველობის განხორციელება. არ უნდა იყოს დამოკიდებული იმ ფინანსურ მომსახურებაზე, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს აი ამ ხელშეკრულების საფუძველზე.
ანუ 18 წლამდე ოჯახში რჩება ბავშვი, რომლებიც გადაეცემიან მინდობით აღზრდაში და კანონმდებლობა ერთია, მაგრამ სანამ ჩაიბარებენ ბავშვებს აღმზრდელების გადამზადება თუ ხდება და როგორ მისცევალება,
ეს სახელმწიფომ შესთავაზა და ამაში ძალიან გარკვეული წვლილი შეიტარეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა.
ეს სახელმწიფო სტრუქტურა აკეთებს გადამზადებას თუ არასამთავრობო სექტორი?
არასამთავრობო სექტორიც აკეთებს, აკეთებს სახელმწიფო სექტორის თვითონ, მაგრამ აი შეთავაზება არის საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. ერთ-ერთი არის საქართველოს ბავშვები, რომლის მიერ მოხდა მიმღები მშობლების სამდღიანი ტრენინგის კურსი და ამ სამდღიანი ტრენინგის კურსის გავლა. შესაბამისად თუ ერთი დღე, ანუ მეოთხე დღე განკუთვნილია ისეთ მიმღები მშობლებისთვის, ვინც სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან იმუშავებს, ანუ სპეციალური გადამზადება ამ მშობლებისთვის კიდე ცალკე ხდება.
ანუ ამბობენ, რომ საქართველოში ძალიან ცოტა მცირეა ისეთი მშობლები, რომლებიც თანხმდებიან მინდობით აღზრდაზე და განსაკუთრებით შეშემე ბავშვების აღყვანაზე. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა არის თანხა გამოყოფილი და რამდენად საკმარისი ამას მაიკოსაც შევეკითხებით ახლა, მაგრამ მაინც რამდენად საკმარისი, იმიტომ რომ გარდა ამისა რომ ბავშვის ესაჭიროება კვება, მკურნალობა, განათლებაზეც უნდა ვიზრუნოთ და გარემოსთან ადაპტაციაზეც, როცა შეშემეპირია და არის საკმარისი ეს თანხები რამდენია გამოყოფილი.
აი გეტყვით ახლა როგორ არის აი რამდენად ფინანსური პირობები როგორ აქვს სახელმწიფოს, როდესაც ბავშვს აღსაძელად აწოდებს მიმღებ ოჯახს. ნათესაურ მინდობით აღზრდაში, როდესაც გადასცემს ბავშვს, იქ არის უკვე 200 ლარის ანაზღაურება თვეში.
ანუ ნათესავს.
ნათესავს, დიახ, შეუძლია.
შეუძლია
აიყვანოს ბავშვი, რომელიც ანუ ბიოლოგიური შობლები არ არიან სახეზე, ან არ შესწევთ უნარი და გვაქვს ესეთი მომსახურება, ნათესაურ მინდობითი აღზრდა და ჩვეულებრივად ბავშვი ისე ოჯახურ განემოშია, ნათესაურ გარემოშია და ესეც ძალიან უპირატესობას ვანიჭებს მინდობითი აღზრდის სახეებში და ტიპებში და 200 ლარია თვეში. არანათესაო მინდობით აღზრდაში უკვე ერთი დღისთვის გახდა 16 ლარი. ანუ ანაზღაურება ერთი დღის მომსახურებაში შედის არის 16 ლარი. ხოლო ნათესაო მინდობით აღზრდაში განთავსებული განსხვავებული საჭიროების მქონე ბავშვისთვის იქ უკვე თვეში არის 375 ლარი.
ქალბატონის ასაკობრივ ზღვას არ აქვს მნიშვნელობა.
ასაკობრივ ზღვას არ აქვს მნიშვნელობა.
პატარაზეც
და უკვე
საჭირო
თუ აი როდესაც ქონდა ესეთი შემთხვევები, როდესაც არანათესაურ მინდობით აღზაში გადავეცით ჩვილი ასაკის ახალშობილი, როდესაც გადავეცით, აი თანადგომის ქსელის დახმარება არის ქველმოქმედი ადამიანები, ვინც შეუძლიათ აი ესეთი ქველმოქმედების გაკეთება, ძალიან კარგად ქვეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაცია იალქანი და აი ასეთი ორგანიზაციების დახმარებით ხდება ამ ოჯახებზე პამპერსის მიწოდება, ეს ჰიგიენური საშუალების მიწოდება იქნება, კვების მიწოდება იქნება, თუ გარკვეული აი დახმარების გაწევა. ეს იქნება ჩასაცმელი თუ გვექნება, ანუ არის ხშირად რომ ქველმოქმედ ადამიანებს მოაქვს ჩვენთან ესეთი რაღაცები და ვაწვით აი ასეთ ოჯახებს. ხოლო მაიკოს შემთხვევაში, მაიკოს ყავს 2-4 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის ბავში, აქ უკვე დღიური ანაზღაურება არის ერთი დღისთვის არის 30 ლარი. საკმაოდ მაღალი თანხა გამოდის თვეში, სადღაც 900 ლარამდე, მაგრამ ძალიან ბევრი საჭიროებები თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, საკმაოდ ძალიან ბევრი ხარჯების გაწევა უწევს მიმღებშობელს და ეს ვფიქრობ, რომ მაინც დღევანდელ დღეს საქართველოში ეს მოხალისეობის უფრო ფაქტორზე და კეთილი საქმის კეთების
ეს 30 ლარი 4 ბავშვზე, შეშემე სტატუსისა 4-ვე მაიკო, თან ჩვენ თქვით, რომ 2 შვილი და 3 შვილი შვილი ყავს, ოჯახში არიან ესენი, თქო თუ ბავშვები ერთი არის, მე მგონი უცხოეთში გათხოვილი შვილი.
ერთი ცხოვრობს უცხოეთში, ერთი ბათუმში, ცალკე ცხოვრობს, მე და ჩემი მეუღლე ცხოვრობთ
საქართველოში. მეუღლესთან ერთად 4 ბავშვი ყავთ აყვანილი. როგორ გადაწყვეტეთ, მაიკო, აი რა მიგიყვანათ აქამდე, რომ აგეყვანათ ბავშვები და მეურვეობა გაგეწიათ მათთვის?
ძრა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც ისეთი გადაწყვეტილება იყო, რთული ძალიან, მაგრამ მერე ალბათ საქმეში რო ჩავებით, უკვე უკან დასახევი გზა ჩვენ თვითონ მოვიჭერით, რომ თელი სული და გული ამ ბავშვებში ჩავდევით. როდესაც წარმატება მოდის ადამიანთან, იქვე ალბათ არის ჩავარდნა, ანუ წაქცევა. ჯანმრთელობის მდგომარეობა მქონდა უეცრად ძალიან მძიმე და სანამ ჩემი მდგომარეობას ვეგუებოდი, მანამდე სულ ლოცვაში გავატარე, რაღაც სასიკეთო საქმე უნდა გამიკეთებია და ღმერთს მადლობა, მე ჯანმრთელი ვარ, თუმცა არ მქონდა გათვალისწინებული სიკეთე იმ წუთში, აი რა უნდა გამიკეთებია, რომ სიკეთეს რას ვეძახოდი. მე ამ პროექტის შესახებ ვიცოდი მანამდენაც, მაგრამ ჩემს ახლობელთან შემთხვევით შევხვდი ბავშვებს, რომ
მადლის კეთების მომენტი იყო, რომ ბავშვები აიყვანა და გეზრუნა ბავშვებს. დიახ, პირველ ჯერზე 4-ვე ბავშვი აიყვანა და შემდეგ შემოიმატა.
3 იყო, 3 დაძმა იყო და ამიტომ დაძმა ერთმანეთს არ დააცილეს და 3-ვე დაძმა შემოვიდა ჩემს ოჯახში. ძალიან რთული იყო პირველი თვე, ძალიან რთული იყო მეორე თვე, იყვნენ ძალიან პატარები, უკვე მეოთხე წელია ჩემთან ცხოვრობენ და პირველი თვეები ძალიან ძიმე, 3-ვე არის პამპერსე, 3-ვე არიან ძალიან და უფრო მეტად პატარა გოგო არის, ძალიან ძიმე, სხვადასხვა დაავადებები, მრავალ მხრივ დაავადებები აქვს და შემოგვიწი ამასთან ბრძოლა.
დიახ, და ბევრი ვერა ხერხებსო, სანამ შემოვიდოდი თქვენ ახსენეთ, რომ ტოვებს ბავშვებს ისევ უბრუნებს სოციალურ სოციალურ მუშაკებს და როგორ შეძლეთ ეს და რამდენად გეხმარებიან ახლა სოციალური მუშაკები?
ჩემ შემთხვევაში შეიკრა ძალიან მყარი ჯაჭვი. ეს იყო სოციმუშაკები, ეს იყო ჩემი მეუღლე, ოჯახი და ეს ვიყავი მე. და თვითონ ბავშვები როგორ მიიღებდნენ და როგორ გაითავისებდნენ ჩემს თანადგომას და ეს ჯაჭვი დენათ მყარი იყო, რომ გაწყვეტა რომ წერია, ძალიან დამეხმარენ სოციმუშაკები, იმდენად ძალას მაძლებდნენ, თუნდაც ფსიქოლოგიურად და თანადგომას მიცხადებდნენ. იყო პირველი თვეები, რომ მე დამჭირდა ჩემი თანხის დამატება ბავშვებთან, არ ქონდათ კვლევები მშობლებიდან წამოყვანილს, არ ქონდათ დოკუმენტაცია წესრიგში, არ ქონდათ სტატუსები და ძალიან ბევრი რამის გადაღებები თავის ხერხემლის და ასე შემდეგ. სოციმუშაკები რო არა, ალბათ არ იქნებოდა ესე. ისინი მაძლიერებდნენ, მეხმარებოდნენ როგორც ტანსაცმლით პირველ პერიოდში, ასევე თანადგომით და მაძლიერებდნენ. მერე ოჯახმა შემიწყო ძალიან ხელი, ჩემი შვილები ძალიან კარგად შეხვდნენ ამ გადაწყვეტილებას და რო არა მეუღლის თანადგომა, ალბათ ერთ თვეში უარს ვიტყოდი და შემდეგ ისე დავიხვეწეთ, ეხლა ერთი მათ გამოხედვაზე ვიცი რა უნდა.
ეხლა უკვე გამოუკეთთათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა,
რა თქმა უნდა, შედარებით.
შეშემე სტატუსი აქვს პატარებს?
კი.
ძალიან რთული ასეთ ბავშვებთან მუშაობა. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ესეთი ბავშვები ჩაგებარებინათ მაიკოსთვის?
მინდა აი ესეთი
გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. ეხლა მარტყობინებენ პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე არის სოციალური მომსახურების სააგენტო საჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე. ჩვენ შემდეგ ამ თემას დაუბრუნდებით. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან.
მოგესალმებით.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ.
მადლობთ,
რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ მინდობით აღზრდაზე ვსაუბრობთ. გვაინტერესებს, რამდენად შეიცვალა მდგომარეობა და სახელმწიფო პოლიტიკა როგორია, როგორ მუშაობს სააგენტო ამ კუთხით და სერვისები რამე ხო არ დაემატა წელს, ხო არ გაუმჯობესდა, კანონმდებლობა ხო არ შეიცვალა ამ კუთხით, თუ შეიძლება ამაზე გვესაუბრეთ.
დიახ, მოკლედ გავუკეთებ რაღაც შესავალს.
დიახ, ისმა.
ის ზრდა განვითარებისთვის საუკეთესო გარემო მისი ბიოლოგიური ოჯახია, რა თქმა უნდა. მაგრამ სამწუხაროდ იქნება სხვადასხვა გარემოებები, როდესაც აუცილებელი ხდება ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა და სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსება. ალტერნატიული ზრუნვის ფორმები, მე არ მაქვს ინფორმაცია რამდენად ისაუბრეს ამაზე, მაგრამ მოკლედ მაინც მოგახსენებ. ზრუნვის ფორმებია: მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, ბათუმში გვაქვს ერთი მცირე საოჯახო ტიპის სახლი 6 ბავშვზე და მინდობით აღზრდა. გამოცდილება მაჩვენა, რომ დიდი ბავშვთა სახლები ვერ უქმნის ბავშვს სათანადო გარემოს და რთულდება შემდგომ მისი სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ეს აღზრდის ფორმა მიახლოებული უნდა იყოს ძალიან ოჯახურ გარემოს.
ანუ ინდივიდუალურად უნდა იყოს
გადაუდებელი მინდობით აღზრდა, რეგულარული და ნათესაური მინდობით აღზრდა. ამჟამად დღეის მდგომარეობით აჭარაში 131 ბავშვი არის განთავსებული მინდობით აღზრდაში. აქედან 18 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვია. როდესაც ოჯახში რაიმე სახის პრობლემა, სოციალური მუშაკი იყენებს ხებს მუშაობას, მის გასაძლიერებლად იყენებს ყველა ღონეს, რომ როგორმე შეაძლებინოს ოჯახს, რომ თავიანთ შულს თვითონ მოუარონ და დედისა და მამის სიყვარულსა და სიცოცხლეში გაიზარდოს ბავშვი. მაგრამ ზოგჯერ, როდესაც ბავშვის სიცოცხლის საფრთხეები იკვეთება, გადაუდებლად გამოყავს ბავშვი ოჯახიდან და ვათავსებთ მინდობით აღზრდაში.
და რამდენად არიან ქალბატონ რუსულიდან საკმარისი სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები, რამდენი ემსახურება ესენი აჭარის მასშტაბით ემსახურებიან და იყო ადრე პრობლემა, ჩვენ გვახსოვს, რომ უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ, რომ ცირი არიან და დაემატა თუ არა სააგენტოს
მათი რაოდენობა. გაფართოება თუ მოხდა? წლების განმავლობაში შემთხვევები თანდათან იზრდება, ბავშვების რაოდენობა იზრდება. 2012 წელში დაიხურა ძალიან დიდი ბავშვთა სახლი ბათუმის მცირე საოჯახო მცირეწლოვან ბავშვთა ჩულბავშვთა სახლი და მოზრდილთა ბავშვთა სახლი და აი იქედან მოყოლებული აი ამ ზრუნვის ფორმას ვიყენებ ძალიან აქტიურად, მაგრამ შემთხვევები ძალიან გაიზარდა. სხვადასხვა სახის ეს მინდა მივაწერო არამარტო იმას, რომ თვითონ ეს შემთხვევები სტატისტიკურად გაიზარდა, არამედ იმას, რომ სამოქალაქო აქტივობა გაიზარდა და მეტია მომართვიანობა, ანუ იციან ვის უნდა მიმართონ, როდის უნდა მიმართონ და როდის ითხოვონ დახმარება. და ამის გამო, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე არ არის საკმარისი სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა და ის რესურსები, რაც დღეს არსებობს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ მწირე რესურსებით ყველა ღონეს ხმარობთ და არც ერთი ბავშვი, რომელიც ჩვენს დახმარებას საჭიროებს, არ დაგვიტოვებია, უყურადღებოთ.
გასაგებია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 131 ბავშვია დღესდღეობით მინდობით აღზრდაზე და არის საოჯახო ტიპის სახლების სიმცირე. ერთი სახლია მარტო აჭარაში და ბევრი მშობელიც არ თანხდება. ხა ჩვენ გვყავს სტუდიაში, ვინც დათანხმდა და 4 ბავშვს უბლის და ეს არის თან შეშემე სტატუსის და ეს არის ძალიან მართლაგმირობა, მე მინდა აღნიშნო. და რა ბედიელით იმ ბავშვებს დაუშვათ, ვინც ვერ მოხვდა მინდობით აღზრდაში ან საოჯახო ტიპის სახლების გარეშე დარჩა?
დიახ, არა, არც ერთი ბავშვი, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსებას, არ რჩება ზრუნვის გარეშე. ჩვენი უპირატესი ამოცანა არის გავაძლიეროთ ოჯახები და ბავშვები დავტოვოთ ოჯახებში, მაგრამ ვისაც აუცილებლად სჭირდება, ამ სერვისის გარეშე არავითარ შემთხვევაში არ რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ მიმღები ოჯახები არის ცოტა, აი ბათუმში ძალიან გვიჭირს
ბევრი უკან აბრუნებს
კიდევ რამოდენიმე ოჯახი, მაგრამ ეს არის ერთიანი სისტემა და ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩვენ აი ახლა დღეს მაგალითად ერთი ბავშვი მინდობით აღზრდიდან გადაყავს ოზურგეთის მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით ვუკავშირდებით ერთმანეთს და ვისაც სად რისი საშუალება აქვს, აი ას იყენებთ ამ რესურსებს და რომ ბავშვი არავითარ შემთხვევაში არ დარჩეს ზრუნვის ფორმის გარეშე.
გასაგებია. და თვითონ აი რა სიახლეებია კანონმდებლობაში ამ კუთხით,
რა სერვისებია დამატებული? რომ ეს არის ანაზღაურებადი, მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ მართალია ახლა ეს თანხები არ არის ისეთი, რომ ამ მხოლოდ ამ თანხების გამო დაინტერესდნენ, თუ არ იქნა როგორც თქვენ ბრძანეთ კეთილი ნება.
დიახ.
წყობა, სიყვარული ბავშვების და ესეთ გნირობის ტოლფასი, ესეც თან უნდა ახუდეს, მაგრამ შეშემეპე პირი ბავშვებისათვის ახლა მინდობით აღზრდაში სახელმწიფო უხდის 900 ლარს თვეში. ასევე ანაზღაურებადია ყველა ფორმა, რომელიც არსებობს გადაუდებელი მინდობით აღზრდის დროს, არის 600 ლარი რეგულარული მინდობით აღზრდის დროს, სადაც რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ანაზღაურებადი. ამაში შედის როგორც საჭიროებების დაკმაყოფილება, რომელიც ბავშვს უჩნდება, ასევე მისი ანაზღაურებაც არის გათვალისწინებული.
გარდა იმისა, რაც ბავშვზეა გამოყოფილი, თუ საჭირო დარჩა, სახელმწიფო უნაზღაურებს ფულს დაუშვათ ოპერაციის ან სხვა ჩარევის
დროს. ეს ჩვეულებრივად პროგრამის მონაწილეები არიან და რა თქმა უნდა უპირატესობები აქვთ აბსოლუტურად სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებს. აქვთ უპირატესობები ცალსახად, რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
და ეს
ჩვეულებრივ
თანხები გამოყოფილია ბავშვებზე და არა აღმზრდელზე, რომელიც ზრუნავს მათზე.
არა, ჩვენ მინდობით აღმზრდელ მშობელთან ვაფორმებთ ხელშეკრულებას და მათ ერიცხებათ ეს თანხები და რა თქმა უნდა ეს თანხა არის იმისთვის, რომ დაკმაყოფილდეს ბავშვის საჭიროებები და გათვალისწინებულია ასევე ის შრომა, რა თქმა უნდა ეს ადეკვატური არ არის, მაგრამ ეტაპობრივად ცირედით გაზრდა ხდება, გასულ წელსაც ცოტათი გაიზარდა, ანაზღაურების თანხაც არის გათვალისწინებული. ნათესაური მინდობით აღზრდა არსებობს 300 ლარია შეშემეპე პირზე და 200 ლარი ჯამრთელზე.
და წელს არის კიდე სიახლე, რომ 21 წლამდე თუ არ ცდები და
ეს უკვე ორი წელია ეს სიახლე არის, 21 წლამდე, საერთოდ სრულწლოვანებამდე არის ეს ბავშთა ზრუნვის ფორმა პროგრამულად გათვალისწინებული, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი აგრძელებს რაიმე დონეზე სწავლას ან საშუალო სკოლაში ან პროფტექნიკურში ან უმაღლეს სასწავლებელში, იდება ხელშეკრულება, უგრძელდება მშობელს ხელშეკრულება და 21 წლამდე, უბრალოდ 21 წლამდე, სანამ ის სწავლობს, შესაძლებელი არის ზრუნვის ფორმის გაგრძელება. მაგრამ იყო შემთხვევები, ქონდა სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევები, რომ აი ასაკის გამო ვეღარ სარგებლობს ამ სახელმწიფო პროგრამით ბავშვი და სრულიად მარტო უმწეო მდგომარეობაში რჩება უსუსური საზოგადოებისა და ათასი პრობლემის წინაშე. და ეხლა ძალიან დიდი მადლობა მინდა დისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ვაჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს, რომელიც ძალიან ბევრ პროგრამებს ახორციელებს მოსახლეობის სასიკეთოდ და კიდევ ერთი ახალი პროგრამა შეიმუშავეს, რომელიც 2020 წლიდან ამოქმედდება 1 იანვრიდან და ეს შეეხება ზუსტად ასეთ ბავშვებს, ანუ ბავშვები, რომლებიც იყვნენ სახელმწიფო ზრუნვაში და ვეღარ სარგებლობენ ასაკის გამო და სწავლასაც ვერ აგრძელებენ და უწყდებათ ეს სახელმწიფო ზრუნვის ფორმა პროგრამულად, ასე და არაყავთ არანაირი თანადგომის ქსელი და სრულიად მარტო რჩებიან, მათ უგრძელდებათ ეს პროგრამა აჭარის უკვე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამით 25 წლამდე. ანუ ყოველთვიურად მათ გადაუხდიან 475 ლარს, თან პარალელურად ვიზრუნებთ პროფესიის მიცემისათვის ასეთ პირებზე დასაქმებაში დავეხმარებით და უკვე 25 წლის ასაკში უფრო მომზადებული
ძალიან დიდი მადლობა. ეს უკვე მნიშვნელოვანია, 18 წლის ასაკის შემდეგ 25-მდე შეუძლია რომ პროფესიული განათლებაც მიიღოს და სამსახურიც დაიწყოს. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ქალბატონ რუსუდან. მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდათ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე, სტუდიაში არიან სოცმუშაკი ცისანა ჩიკვაიძე და მიმღები მშობელი მაია პაპიძე. ჩვენ მინდობით აღზრდაზე ვსაუბრობთ, განაგრძობთ გადაცემას. მართლაც კარგი სიახლეა, იყო ეს ინფორმაციულად გაჟღერებული, მაგრამ რატომაც 21 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის იყო ეს თანხები და აჭარის
მასშტაბით
უკვე 25 წლამდე გაიზარდა ეს ვადა. ძალიან კარგი, განვაგრძობთ საუბარს, რატომ გადაწყვიტეთ რომ მაიკოსთვის გადაგეცათ, როგორ შეარჩიეთ მიმღებ მშობლად?
მე ვისარგებლებ აი ამ შეთავაზებით და გავიხსენებ სულ პირველ შეხვედრას, როდესაც გაბატონი მაიკო მოვიდა ჩვენთან ბათუმის მომსახურების ცენტრში და მოისურვა მიმღებ მშობლად დარეგისტრირება. ანუ ვიზუალურად პირველად რო შევხედეთ ამ ქალბატონს, ცოტა ეჭვიცკი შეგვეპარა, რამდენად შეძლებდა ეს ასეთ გემოვნებით ჩაცმული ქალბატონი
4
ბავშვის მომლას და ზრუნვას.
შეშემე სტატუსის ძალიან რთული.
აი მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ ყავდა ბათუმის ცირე საოჯახო ტიპის სახლში, შევთავაზეთ არაერთი სახელმწიფო ზრუნვის ფორმაში იყო ეს ბავშვი განთავსებული და საკმაოდ რთული ქცევის ბავშვი იყო და აი პირველი რაც ვკითხე და ვეუბნები რომ აი მე მყავს ესეთი რთული ქცევის ბავშვი რომელიც აი ხშირად სახურავზე ადის, ხეზე ადის, აი რას იზამ შენ ასეთ შემთხვევაში? როგორ შეძლებ აი ამ ბავშვთან ურთიერთობას? აი ესეთი ბავშვი რო შემოგიყვანო აღსაზრდელად ხო და გავალმეთ სახურავზე და ვითამაშებო, მიპასუხა. ეს იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ კიდე უფრო გაოცებას, კიდე ერთი გაოცება დაემატა და დღემდე გაოცებული ვართ ქალბატონი მაიკოსი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ჯანმრთელობის მქონე ბავშვები ყავს აღსაზრდელად. აი ბოლო ვიზიტი ეხლა რაც რო განახორციელა,
მონიტორინგი თუ ხდება სისტემატურად, რამდენჯერ მიდიხართ რომ აკონტროლებთ ამ ბავშვებს?
ქალბატონ
მდგომარეობაში არის
მაიკოს და ვუშაობთ ორი სოციალური მუშაკი, ანუ ჩართული ვარ მე, ჩართულია მეორე სოციალური მუშაკი ნათია მიქავა და პერიოდულად ვახორციელებთ ვიზიტს, თვეში არის ერთი დაგეგმილი, მაგრამ გამომდინარე საჭიროებიდან შეგვიძლია განვახორციელოთ მეტი ვიზიტიც. ხო და აი ბოლო ვიზიტის შემთხვევაში, როდესაც საერთოდ ბავშვი, რომელიც აი ვერ ხედავს, ვერ საუბრობს, არ ესმის, აი ესეთი ბავშვი უკვე საუბრობს, აი როგორ თქვა, საუბრობს, აი წარმოთქვამს რამდენიმე ბგერას, უკვე საერთოდ აი წარმოუდგენელი იყო ეს ბავშვი თუ ისაუბრებდა, აი მინდა რომ მაიკომ ეს ისაუბროს, აი
კარგად როგორ აი შეძელი ეს ყველაფერი, რომ ბავშვები ერთ დღეს ჯანმრთელები არიან ფაქტობრივად.
რაც მე კიდე ერთხელ გაუსვე სოციმუშაკის მუშაობას და აუცილებლობას, ჩემს გვერდით დგომას, იმდენად მე იმედებიან, რომ ყველა აბსოლუტურად ჩემს გადაწყვეტილებას უთანხმებ მათ. მართალია ისინი ჩემთან არიან ბავშვები, მაგრამ ბავშვების მონაცემებს, მათი ჯანმრთელობის მხრივ ყოველთვის ვაბარებ, 6 თვეში ერთხელ მათი შარდით, განავლით და სისხლით მიურბივარ ბავშვები, რომ გადავამოწმო. ყოველ 6 თვეში ვატარებთ, ვაბარებ ფორმას და ყურადღებას ვაქცევ მათ ჯანმრთელობას, რასაც სოციმუშაკი თხოვს, მათ განვითარებას და მათ
ყოლებას.
მთელი დღე არიან შაბათკვირას და მხოლოდ დასვენებების დღეს ისინი არიან ჩართულები სხვადასხვა
სოციალურ
პროგრამებში. ამას ყველაფერს სოციმუშაკი მარეგულირებს და მაცნობს ინფორმაციას. ერთი არის დღის ცენტრში, დღის ცენტრის მომსახურებას ღებულობს, იქ აქვს ვაუჩერები, სადაც ემსახურებიან ფსიქოლოგები და სხვადასხვა მასაჟის ისინი არიან ჩართულები. ასევე მეორე არის ჩვეულებრივ სახელმწიფო ბაღში, ერთი დადის სკოლაში ინკლუზივშია და პატარა გოგო არის სახლში, რადგან მას მრავალმხრივ დაავადებები აქვს და ჯერჯერობით სახლში და სახშეღებულობს
ყველა. სპეციალურად როდესაც ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, როდესაც ოჯახში აი მიმღებ ოჯახში შეკვავს ბავშვების შემდეგ მიმღებ შობლსა და სოციალური მუშაკის უბნის პედიატრის თუ ბავშვი სწავლობს, რა თქმა უნდა სკოლის ჩართულობით ხდება, ერთობლივად მუშავდება ინდივიდუალური განვითარების გეგმა, სადაც პუნქტობრივად არის გაწერილი ბავშვის ჯანმრთელობა, ბავშვის განათლება, ბავშვის განვითარება და აი ამ პუნქტების შესრულება 6 თვეში ერთხელ მიდის ამის გადასინჯვა კიდე, აი თქვა რომელი პუნქტი შესრულდა და რომელი არ შესრულდა,
შესრულდა რატო
და მონიტორინგი მიდის რა თქმა
უნდა.
ეს სანამ მინდობით აღსდაში გადავა ბავშვები, გადავლენ ბავშვები საოჯახო ტიპის სახლებში არიან თუ როგორ? იქ
არის შემთხვევები, როდესაც
8-10 ბავშვის ყოლა არის შესაძლებელი.
ეს ტიპის ბავშვის ყოლის უფლება გვაქვს ცირე საოჯახო ტიპის სახლში. არის შემთხვევები, რომ გაგყავს ცირე საოჯახო ტიპის სახლიდან, მაგრამ უფრო მეტად ხვდებიან ეს ბავშვები ბიოლოგიური ოჯახებიდან. აი ქალბატონმა რუსულანმა აღნიშნა, რომ აი ძალიან უკიდურეს შემთხვევაში,
ხო რო იყო შემთხვევა, რჩენის თავი არ ქონდა თბილისში, წერილით დატოვა ბავშვმა, უფრო ჩვილ ბავშვებზე გვაქვს საუბარი, რომ რჩენის საშუალება არ აქვს ბევრს და უცხო ქვეყნებში მაგალითად არის სპეციალური ბოქსები, სადაც შეუძლიათ მიიყვანონ ჩვილი ბავშვები, დატოვონ, ეს იქნება სამშობიერო სახლებთან, ტაძრებთან და ჩვენთან რა ხდება ჩვენთან
ესეთი შემთხვევა რაღაც გამონაკლისი ალბათ უმეტესად რადგანაც უმეტესად თვითონ სამშობიარო საავადმყოფოებიდან კლინიკებიდან ხდება ანუ საავადმყოფოებიდან ხდება ჩვენთან მომართვა და ესეთი ასაკის ბავშვები თვითონ საავადმყოფოდან გაყვავს პირდაპირ მიიღებ ოჯახებში და ხდება შემდეგ უკვე ამ ბავშვის სტატუსის დადგენა ხდება უკვე
შობლები უკვე დარეგისტრირებული არიან ხო
მიმდები შობლები და თქმა უნდა უკვე დარეგისტრირებული არიან რეგისტრაციას ვერ გაივლის თუ არ აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი უნდა წარმოადგინოს რომ გაიარა შესაბამისი ტრენინგის კურსი ამ სერტიფიკატის წარმოადგენის შემდეგ მიმდინარეობს სოცუშაკის მიერ შეფასება მიმღები ოჯახისა და თვითონ მიმღები შობლის უნარჩვევების და შემდეგ ხდება უკვე შეთავაზება მინდობითი აღსაზრდელი
დიახ. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში 1500-მდე ბავშვი მონაწილეობს მინდობის აღზრდის პროგრამით, ქალბატონ რუსუდანმა თქვა 300 ბავშვი აჭარაში და რა მაინტერესებს იცით, აი თუ როდესაც უკვე ასაკს მიაღწევს ცნობიერების ასაკს, თუ შეუძლია შემდეგ თავისი სურვილით გამოსვლა და სხვა ოჯახში გადასვლა, ამის უფლება თუ აქვს ბავშვს, თუ ხდება ესეთი ინციდენტები?
აი 10 წლის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მისი თანხმობის გარეშე არ გადაგყავს მინდობით აღზრდა. ხო, თვითონ ბავშვი წაწერს ამ ინდივიდუალური განვითარების გეგმას და გვაქვს ახლა შემთხვევა, რომ აი 21 წლამდე, ანუ 18 სრულწლოვანი არის უკვე, 18 წლის ასაკის არის, მაგრამ სტუდენტია, მეორე კურსის სტუდენტია, სხვათაშორის მოწვეული ყავდათ ეს ახალგაზრდა თქვენს გადაცემაში, ლუკა გახსოვთ, რა თქმა უნდა, და დღემდე ლუკა არის მიმღებ ოჯახში, წარმატებული სტუდენტია, მინდა გითხრათ, და საკმაოდ აი
ხელიშე სახლიდან გამო
საოჯახო ტიპის სახლიდან გადავიყვანეთ მიმღებ ოჯახში, მოგცა იმის საშუალება, რომ აი დაგხვდეს ნება, აი კანონმა მოუსწრო ლუკას ზუსტად, რომ იმიტომ ძალიან ფიქრობდი ამ ბავშვზე, საკმაოდ წარმატებული кейსია ეს და საკმაოდ წარმატებული ბავშვი იყო, კი, ეს
გამახსენდა, ხო, საშუალება ექცება 25 წლამდე და აფინანსებს.
აი 21 წლის შემდეგ უკვე საშუალება ეძლევა, რომ 25 წლამდე, აი მართლაც აი ძალიან კარგი პროგრამა, მართლაც ერთხელ კიდე მინდა მადლობა გადაუხადო ჯანდაც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს. აი ესეთი კარგი პროგრამისათვის.
ყოველთვის ისმებოდა კითხვა რა ბედიელით იმ ბავშვებს, როდესაც დაუშვათ სრულ 18 წელს მიაღწევენ შემდეგ.
მაქს ახლა ერთ-ერთი შემთხვევა კიდე, აი მინდობით აღზრდაში იმყოფება გოგონა, რომელიც აი ფიქრობ რომ თვითონ ეს მიმღები მშობელი აცხადებს და გვეუბნება, რომ ეს ბავში მიუხედავად იმისა, რომ ყავს თავისი შვილი, შვილები, ოჯახი ყავს, შვილები ყავს, თუ ეს გოგონას ვერ შევთავაზებთ რაიმე ისეთ და თვითონ თუ მოისურვებს, უფლება აქვს და თუ სურვილი გაუჩნდება ამ ბავშვს, დარჩება მიმღებ ოჯახში. აი ესეთი შემთხვევაც გვაქვს, ეხლა არის.
მაგრამ კანონ შვილა დაყვანა თუ შეიძლება, სულ სხვა თემაა, მინდობით აღზრდა და შვილა დაყვანა, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აი
მიმღები შობელი
აიყვანოს, კი.
ქონდა ჩვენ ესეთი ორი შემთხვევა აჭარაში, როდესაც ბავშვი რომელიც იმყოფებოდა მიმღებ ოჯახში, მიენიჭა გასაშვილებლის სტატუსი, ყავდა თავისი შვილები ამ ოჯახს, მაგრამ იმდენად აი შეუყვარდათ ეს ბავშვი, რომ მოითხოვეს თუ შეიძლებოდა აი ეს ბავშვი ეშვილებია და დღეს ბავშვი იმყოფება ამ ოჯახში, ანუ იშვილეს, დიახ. იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი იყო მინდობით აღზრდაში, როდესაც საერთაშორისო გაშვილებაზე დადგა საკითხი, ანუ საერთაშორისო გაშვილებაზე მიდიოდა ეს ბავშვი. იმდენად იმოქმედა ეს მიმღებ შობელზე, აი დავანახეთ ის რისკები, რა რისკებით შეიძლებოდა მოყვებოდა ამას, დაიტოვა ამ ქალბატონმა იშვილა ეს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის ანუ ბავშვი და დღემდე ყავს ოჯახში ბიოლოგიურ ანუ საკუთარ ოჯახში იშვილა ბავშვი. ფაქტობრივად ორი ასეთი წარმატებული შემთხვევა გვაქვს
დღეს. შეიძლება და გართულებული არ არის კანონმდებლობა ამ კუთხით.
აი კანონმდებლობით გეტყვით ახლა მინდობითი აღსაზრდელს აქვს კანონის ანუ საქართველოს კანონის შვილად დაყვანისა და მინდობითი აღზრდის მიხედვით აქვს საშუალება რომ იშვილოს, მაგრამ 6 თვის ასაკ ეს 6 თვე ვადა არის 6 თვე, ანუ 6 თვე თუ იმყოფება უფლება მინდობითი აღსაზრდელი მასთან აქვს უფლება რომ დარჩეს მინდობით ანუ იშვილოს და დარჩეს ამ ოჯახში
ხო მაიკო სხვა რო ფიქრობ როგორ ფიქრობ მაიკო და რა ასე მაიკო
და მოსალოდნელია ასეთი რაღაც
თვითონ რას ფიქრობთ რა რეკომენდაციებს გასცემთ ეს სახელმწიფო პროგრამები თუ არის დასახვეწი და სხვებსაც რა შეტყოდით რომ იყვნენ თუ არა მიმღები მშობლები ეს არის ძალიან დიდი მადლი, მაგრამ ძალიან რთულია.
ძალიან დიდი მადლია.
ასოთეს მდგომობა აღზრდაზე.
კი, არის ეგ თანხები გამოყოფილი, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრით მაინც ყველაზე მძიმე სამსახური. ეს სამსახური არის სადაც არ არის დასვენება, სადაც არ არის შვებულება, სადაც არ არის შესვენება. ბავშვებს ძინავთ ნერვიულობ, მის ბიოლოგიურ მშობელს მეყავს ნერვიულობ, ღვიძავს ნერვიულობ,
ბავშვი არის ნერვიულობ. მოვიდეს მშობელი, ხო, ბიოლოგიური
კავშირი არ
წყდება.
პირიქით ჩვენ უწყობთ ხელს, რომ ბიოლოგიურ მშობელთან კონდეს თბილი დამოკიდებულება და იქნებ რაღაც აღსდგეს და იქნებ რაღაც გამოსწორდეს ამ კუთხით ყოველთვის გვაქვს მაგის საშუალება რომ მათ შეუწყოთ ხელი მათ ურთიერთობას.
ანუ ერთ-ერთი პუნქტი არის რომ არ გაწყდეს კავშირი ბიოლოგიურ ოჯახთან. და ეს უდესაც მიმღებშობეს, ხო რა თქმა უნდა, მიმღებშობეს, უდესაც აი გადაეცემა ეს ბავშვები მინდობით აღზრდაში, ვეუბნებით რომ მაქსიმალურად ხელი უნდა შეუწყო ბიოლოგიურ მშობელს, რომ ეს კავშირი არ გაწყდეს და შეძლებს დაგვარ დროსა შეძლებს ის მშობელი მოვიდეს და ენახლოს საკუთარი შვილი. და არის კიდე აი ნახველ და გამყვანპირად დარეგისტრირება. ყავს ისეთი შობლები რომლებსაც მხოლოდ ნახველ პირად ვარეგისტრირებთ. აიძლევა სპეციალური გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტების საფუძველზე შეუძლია მივიდეს მიმღებ ოჯახში და მოინახულოს თავისი შვილი. მაგრამ არიან შობლები რომლის აი მდგომარეობაც შეფასებულია უკვე და აძევთ უფლებას რომ გაიყვანოს თავისი შვილი, არდადეგების პერიოდი იქნება თუ დასვენების დღეები, წაიყვანოს საკუთარი შვილი და ისევ დააბრუნოს მიმღებ ოჯახში.
მიმღები შობლების რიგი დიდია თქვენთან?
ძამცი. იმიტომ საკმაოდ რთულ, როდესაც აი გეცნობება საავადმყოფოდან აი შემოდის ინფორმაცია, რომ აი გვჭირდება მიმღები შობელი, აი მთელი ეს გუნდი, სოციალური მუშაკების გუნდი ფიქრობს და აი
ვიშაბაროს. როგორ შეიძლება ძალიან მოკლედ დარეგისტრირება, რომ იყოს მიმღები შობელი, რომ
ან უნდა გაიაროს, უნდა მომბართოს
შესაბამის შემთხვევაში გადაეცეს
ტერიტორიული ტერიტორიულად უნდა მიმართოს შესაბამის სოციალური მუშაკების სააგენტო გაიაროს ეს ტრენინგები, წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია და სოციალური მუშაკის შეფასების საფუძველზე დარეგისტრდება და აისახება ბაზაში მინდობითი მშობლების ბაზა არის
სპეციალური. და 6 თვის შემდეგ, 6 თვის შემდეგ როგორც აღნიშნეთ, შეუძლიათ შვილებთან აიყვანონ
ეს. მაგრამ მე არ ვურჩევ, ნამდვილად არ ვურჩევ, რადგანაც მინდობით აღზრდაში ხდებიან ისეთი ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ბიოლოგიური ოჯახი და აქვთ კავშირი ბიოლოგიურ ოჯახთან და არის შემთხვევები, რომდესაც დედა თქვა თუ არ საცხადებს სამშობიარო სახლში, სადაც ტოვებს თავის ჩვის, იქ საკმარისია, რომ სამი თვის მანძილზე მიმდინარე პროცედურების შესაბამისად ენიჭება ამ ბავშვის უკვე გასაშვილების სტატუსი და რიგითობის პრინციპით გადადის
პროცედურები.
ამიტომ არ ვურჩევ, რომ
ფაქტობრივად საოჯახო ტიპის სახლი გაქვთ მაიკო, როგორი ურთიერთობაა ბიოლოგიურ მშობლებთან და თქვენთან და საზაფხულო არდადეგებზე თუ გადიან ეს ბავშვები
და სახლში საზაფხულო არდადეგებზე არ გადიან მთლიანად ჩემთან არიან. ჩვენ არა გვაქვს მაგის ფუფუნება და ისა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ ქალაქ გარეთ გასული, ჩვენ წელიწადში 4-ჯერ 5-ჯერ გავდივართ, რაც ეს თანხები გაგვიორმაგ და უკვე დავიპყარეთ ბაკურიანი, ბაკურიანი ვიცით ზეპირად მთელი თვე იქ ვიყავით, აბასთუმანის ზეპირად ვიცით, ბორჯომზე ხო ლაპარაკი არ არის და კიდე თუ დაგვიმატებენ თანხებს, მე რომ უცხოეთში გავიჭირებით.
აი მაიკო,
მინდა რამდენი წლის არიან ბავშვები მაიკო?
ურცი რო გაიარე გერმანელებთან აი ეს რომ
რამდენი წლის არიან ბავშვები და შემდეგ რა გადამზადება გაიარე?
იყო 8 თვის, 2 წლის, 3 წლის და 10 წლის და ახლა ის 8 თვის ბავშვის ხო ეხ ის 11 წლის არის უკვე უფროსი, პატარა გოგო უკვე 4 წლის არის.
დიახ. და გადამზადება
პატარა გოგოს ჰქონდა მრავალმხრივი დაავადებები, ყველაზე დიდი პრობლემა აი თბილისიდან დავიწყე, იმ წუთში ჩავი ბავშვები შემოვიდნენ თორე აი რკინის ქალამდები ჩავიცვი და წავედი ჩემი 4 ბავშვით და თბილისის ექიმებთან, იქ შეუქმენი ისტორია, იქ გავასინჯე ყველას რა, ყველას წერა ყრუმუჩი და ბავშვები არც ერთი არ აღმოჩნდა, ერთის გარდა სმენა დაქვეითებულია ისიც, რადგან იმანაც დაიწყო სიტყვები. და პატარა გოგო რადგან ესეთი მძიმე იყო, ის იყო ოთახში მარტო და ხელის მიკარებას ვერ იტანდა, კიო და ისტერიკა ემართებოდა, იდო თავისთვის მხოლოდ მიირთმევდა სოსკით ქაშ და მეტი არაფერი ბავშვი. ამ პერიოდში გამოცხადდა გასაუბრება იქ ჩემმა სტატუსმა თუ ამ ბავშვებმა მიშველეს და გავიარე მოხდი მათეულში და დავიწყეთ სწავლა. მთელი ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ქონდა გერმანელებთან გავიარეთ უნივერსიტეტში ეს სწავლება მრავალმხრივ დაავადებული ბავშვებთან, როგორ ვასწავლოთ მხედველობა, როგორ
შევაქციებია.
აუცილებელი იყო ეს, დავიწყემ ეს სწავლა, ჩავირიცხე იმაში. შემდეგ მთელი ერთი თვე ან პატარა გოგოც დამყავდა იქ და თვითონ ამაზე გავდიოდით რა როგორ უნდა გამეკეთე ბია და ისა. შემდეგ პირველი ადგილი ავიღეთ სერტიფიკატით დამისახურეთ და მის შემდეგ პატარა გოგოს მხედველობა თვალი გავასწორეთ, მთლიანად შევაცნობიე მისი ხელი, ფეხი, მთლიანად ჩავები. იცი როგორი აზარტული, აი რო ხვდები, რომ რაღაცამ გაამართლა, იმან ხელი ასწია, ხელი ამოძრავა, ეს იყო ძალიან დიდი შოკი. აი ხელი, აი ეს არის შენი ხელი, ნახე რა ლამაზი, ბახ ბახ ბახ. შემდეგ უნდა დააქნიო და უკვე მთხოვდა დააქნევას და ეს იყო ძალიან დიდი ის და აი მიღწევებში იმდენად აზარტული იყო და ჩავებალი ბავშვი უკვე დღეს ჩდება, ბავშვი დღეს უკვე ხალს მართმევს, იწევს ჩემსკენ, მღერის, სიტყვებს ამბობს და საოცარი ბავშვია. ძალიან თბილია, რომ მოხვიდეთ ჩემთან, არ ექნება რეაქცია, ფეხის ხმაზე მცნობს და იმ წუთში მომიმღერებს.
ძალიან დიდი მადლობა ესეთი გულისხმიერებისთვის, თან აღნიშნეთ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა ქონდა და გამოგიგეთ და
ჩემი ბავშვები, ჩემი თილის მარი მთლიანად ჯანმრთელი ვარ და ჩემი ბავშვებისთვის თუ მთავრობა დამეხმარება და მომცევს დიდ ეზოიანს კიდე დავიმატე ფორმაში და ამ ბავშვებს მანდ მთელ ჩემს ხორებას აპირებთ
გაფართოვებას, ანუ საოჯახო ტიპის სახლის გაკეთებას აპირებთ, რახან ეს აღნიშნეთ
შესაძლებელია, მაგრამ ამ ეტაპზე
ესეთი წარმატებული მშობლები ბევრი არიან, გავატაროთ ის ანა და დავასრულოთ უნდა ჩვენი გადაცემაც და
მე მინდა კიდე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და აი ჩემს მიმღებ თელის ბათუმის ცენტრის მიმღებშობლებს ნამდვილად მადლობას უცხადებ, იმიტომ მე საკმაოდ მცირია ეს ანაზღაურება, რასაც იღებენ რეგულარულ მინდობით აღსდაში. ფაქტობრივად ეს არის მაინც კიდევ კეთილი საქმის კეთება და კიდე მოუწოდებ, რომ აი აკეთონ კარგი და კეთილი საქმე, მობრძანდეთ ჩვენთან, დარეგისტრირდნენ, შეუძლიათ მოქალაქეებმა მოგმართონ ველით გაშლილი ხელით.
დიახ, ეს ბიოლოგიური მშობლები შემდეგ იბრუნებენ ამ ბავშვებს თუ ისევ
იბრუნებენ, უმეტეს შემთხვევაში ხდება რეინტეგრაცია, ანუ ესეთ სახელმწიფო მომსახურება, ისევე ანაზღაურებადია, ანუ სახელმწიფო უხდის ბიოლოგიურ ოჯახს თანხას, ოღონდ დაიბრუნოს საკუთარი შვილი და მიხედოს და აღზარდოს. საკმარისად ეხმარება, ნუ მცირედია იქაც ანაზღაურება, მაგრამ შეძლებს და გვარად მაინც უწვდის დახმარების ხელს, რომ დაუბრუნდეს ბავშვი ბიოლოგიურ ოჯახში. ქონია ესეთი შემთხვევები და არის გვაქვს ესეთი ინტეგრაციის შემთხვევები, სადაც იქ მიდის კიდევ მონიტორინგი სოციალური მუშაკისა, რამდენად შეძლებს ბიოლოგიური ოჯახი ბავშვის ზრუნველობის განხორციელებას.
მთავარია პროგრამა ამუშავებულია და იმედია ნელა-ნელა უფრო დაიხვეწება. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ ნამდვილად. მსმენელებს შევახსენებთ, მინდობით აღზრდა ოჯახურ გარემოს მოკლებული ბავშვებისთვის ზრუნველობის ალტერნატიული ფორმები, რეგულაციები და სახელმწიფო პროგრამები. ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. რა არის ბავშვის მინდობით აღზრდა, ვის შეუძლია იყოს მიმღები მშობელი, როგორ ზრუნავ სახელმწიფო ზრუნველობა მოკლებულ პატარებზე, ვინ ექვემდებარება მინდობით აღზრდას, როგორ ხდება მიმღები ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა, როგორი გარემოა შექმნილი და რა პრობლემებს აწყდებიან ახსასდელები და მიმღები ოჯახის წევრები, როგორ მუშაობს მინდობით აღზრდის პროგრამები და რა ბედიელით სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ მოზარდებს სრულწოლანების მიღწევის შემდეგ, ამ საკითხებზე ფიქრობთ უკვე გავეცით პასუხი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სტუდიაში იყვნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრის წარმომადგენელი სოცმუშაკი ცისანე ჩიკვაიძე, მიმღები მშობელი, რადიო ჟურნალისტი ყოფილი, ჩვენი თანამშრომელი მაია პაპიძე და პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმე ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდა თეკლა მჭედლიძე. გემშვიდობებით პარასკევამდე. პარასკევს 13:00-ზე ჩვენ ისევ შეხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aqrtv.gr/radio-gadatsema-ghia-etheri. შეგახსენებთ, გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვისრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გმადლობთ მოგწონებისთვის.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.